14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Ana Ćirica, vi ste upravo čuli Brankovo kolo koje je napisao Jovan Paču, a odsvirala naša današnja gošća, pijanistkinja Dubravka Jovičić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan i vama i svim slušalcima.
Dubravka Jovičić je jedan od selektora i član žirija 49. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u disciplini klavir, koje počinje za dva dana.
Eto, to je prilika da se popriča i da pozovemo publiku, jer bit će puno takmičara. Sve etape i svi programi su slobodnog karaktera u smislu da publika može da uđe. Naravno, ne dok kandidat svira, ali tokom, s obzirom da će biti jako puno takmičara, program će trajati od 22. marta pa do 30. marta velikim intenzitetom.
Pre takmičarskog dela očekuje nas svečano otvaranje.
I... kao i uvek, da. Sa svečanim govorom gospođe profesorke doktora Snežane Nikolajević, koja je duge godine bila plemeniti saradnik muzičke omladine. Potom će biti predstavljanje članova žirija, što je uobičajeno da publika ipak vidi ko će ocenjivati mlade takmičare. A potom će Simfonijski orkestar RTS-a, Radio Televizije Srbije, izvesti dva velika obimna dela. Jedno je koncert broj 2 u B-duru Johannesa Brahmsa, gde će kao solista nastupiti predsednik žirija, Eugen Indžić, veliki umetnik, potpisan kao Amerika i Francuska, iako je rođeni Beograđanin, ali o tome kasnije. I potom će naš maestro Bojan Suđić dirigovati simfonu iz Novog sveta Antonina Dvoršaka.
Kažite nam, nećemo kasnije, zašto ne bismo sada prokomentarisali malo, odnosno rekli nešto više o Eugenu Indžiću i o vašoj saradnji sa njim?
Sa zadovoljstvom. Eugen je rođen u Beogradu u 47. godini. Bio je jako mali kada se majka njegova rešila da emigrira u Ameriku 51. Sledi jedna bajkovita priča koja se može pročitati u svakoj njegovoj biografiji, ali ono što je mene posebno dirnulo, zaista svaka biografija na bilo kom jeziku u svetu počinje činjenicom da je rođen u Beogradu, da mu je majka poreklom Ruskinja, bila je ovde emigrant, a da je otac bio general vojske kralja Petra II. Božidar Indžić. I da su to neki momenti koji jesu bili interesantni, možda čak vrlo egzotični u jednoj Americi 60. godina, možda čak i u Francuskoj, ali sam se pitala dugo do koje mere su ti elementi njemu doprineli za razvoj karijere, koliko su mu odmogli. Jer on je u stvari celu svoju karijeru, a zaista jeste vrhunski svetski pijanista, ostvario sa svojih 10 prstiju, sa svojim nagradama na takmičenjima. Pobednik je na takmičenjima Chopina u Varšavi, Lica u Engleskoj i na prvom takmičenju Artura Rubinštejna u Izraelu. To su, bez obzira što je do tada imao prilike da sarađuje sa najvećim imenima u smislu učenja, a to su Aleksandar Borovski, koji je isto bio emigrant u Americi, veliki ruski pijanista. Emil Giljels, kad god je dolazio u Ameriku, Inđić je radio sa njim. Potom Witold Malkužinski, sa kojim je spremao Chopinov konkurs. I najvažniji među svima, Artur Rubinštejn, koga je upoznao kad je bio još tinejdžer i kome je ostao prijatelj do kraja njegovog života. Rubinštejn ga je mnogo cenio. Eugen Indić je inače završio Harvard univerzitet, muzikologiju i kompoziciju, i to je završio kao stipendista fonda Leonarda Bernsteina. Sa njim je naravno i sarađivao, cum laude, što se podrazumeva, i nastavio je da neguje to svoje široki pristup interpretaciji, što se čuje i kroz njegove snimke i kroz sve. On je gostovao retko u našoj zemlji, ali dovoljno često da sam imala prilike pre godinu dana, zahvaljujući Belgrade Chopin Festu i pre svega moje dragoj koleginici Mileni Reljić, koja mi je omogućila kontakt, da ponudimo i zamolimo da bude selektor iz inostranstva za ovo naše jedino najveće prestižno takmičenje. Tako je počela saradnja. Evo, meni je izuzetna čast da će on otvoriti takmičenje i da će nam predsedavati.
Interesantno je da je gospodin Inđić pre dva dana održao koncert u Kragujevcu.
Jeste, sad je to sve jedno drugo je vuklo, kao ono kad se para džemper i vunica. Dakle, priča o našoj toj početnoj saradnji, jer on je brzometno reagovao, bili smo u škripcu sa vremenom, dakle u roku dva dana je razmenjeno nekoliko desetina mailova, snimaka, raznih dokumenta da bi taj program osvanuo na sajtu Muzičke omladine i da bi mladi ljudi početkom juna prošle godine mogli da počnu da se spremaju. I u nekim komunikacijama, pošto sticam okolnosti svih mojih zaduženja u životu, a nije baš da sam mlada u tom smislu, desilo se da je priča bila u prisustvu mlade koleginice Jovane Radovanović, vanrednog profesora klavira na Filumu u Kragujevcu, koja sa još nekolicinom svojih kolega ima fondaciju Convivium Musicum u Kragujevcu, koja se bavi organizovanjem festivala kamerne muzike svakog septembra, i evo već nekoliko sezona za redom koncertnim životom u Kragujevcu. Dakle, oni su uzeli na sebe da zamole gospodina Inđića i on je to prihvatio sa velikim zadovoljstvom. Ja sam muzičar sa scene i znam šta znači trenutak kada vam se posebno svira dok ste na podijumu. Mi smo imali tu privilegiju da takvom jednom koncertu prisustvujemo pre dve večeri. Ne moram da kažem da su na koncert kolege dolazile iz svih gradova Srbije, da je bio organizovan, zakupljen autobuski prevoz za kolege iz Kruševca, da su došle kolege iz Užica, da je sala bila premalena da primi. A ono što je juče u jednom intervju u Kragujevcu gospodin Inđić podvukao, ne pamti skoro da je publika bila do te mere muzički obrazovana i da je pomno pratila čak i ona dela koja se retko nalaze na repertoaru i koja traže iskusnije muzički stručnjake tipa Kreisleriane Šumanove i tako nekih. Neverovatno, ne da se samo njemu svirao, publika je jako velika, teška srca izašla iz sale. Svakoga je pozdravio, studenata je bilo puno. Kažu da nikada nešto slično u životu čuli nisu i zaista je bilo tako. Neobičan pijanista, jedan od najvećih u svetu, i stvarno velika privilegija imati ga u našoj sredini.
U susret tom izvođenju Brahmsovog koncerta mi ćemo danas slušati Chopinovu mazurku opus 30 broj 4 koju će odsvirati upravo Eugen Inđić. Thank you. Bila je ovo Chopinova mazurka opus 30 broj 4 koju je izveo pijanista Eugen Indžić, inače jedan od selektora i predsjednik žirija ovogodišnjeg takmičenja muzičke omladine u kategoriji, odnosno u disciplini klavir, a vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i moja današnja gošća jeste također jedan od selektora, pijanistkinja Dubrovka Jovičić. Dubrovka, nismo rekli ko su sve članovi žirija ovogodišnjeg.
Vrlo ima ih je dosta. Lepa, jeste zajednički imenitelj svih članova žirija što su to sve aktivni pijanisti. Mnogi od njih su naravno vezani za pedagoški rad, jer i pedagoški rad je deo profesije kojom se bavimo, ali krenut ću po godištima. Dakle, tu je pored gospodina Indžića i mene Pierce Lane, kome je otac Britanac, majka Australijanka, on je malo mlađi od nas, profesor Royal Academy u Londonu, ali isto tako umetnički direktor velikog pijanističkog takmičenja u Sidneju, koje se odvija svake četvrte godine. Tamo je isto umetnički direktor dva međunarodna festivala. I ono što je jako interesantno, kako znam za gospodina Lejna, znam odavno još za vreme svojih nekih studija, to je što je on prvi vitez fondacije Laza Kostić i što je kao prvi vitez snimio sve etide našeg akademika, divnog kompozitora Vasilija Mokranjca. Mogu se naći na YouTube-u, jer je njegov producent koji radio taj snimak do te mere bio oduševljen i njegovim sviranjem i samom muzikom, da nije odolao da ne postavi snimak na YouTube.
Na YouTube.
Da. Sljedeći član žirija je Philippe Cassar, Francuz, inače profesor na Royal Northern College of Music u Manchesteru, ali ono što ga izdvaja u odnosu na druge, on je izuzetno vredan i nagrađivan muzički urednik Radio France Musique. Ima svoje specijalizovane emisije, predstavio je neverovatan broj umetnika do sada i uživo u studiju i preko snimaka. Veliki i aktivni pijanista, celu prošlu godinu je, na primer, samo evo taj jedan detalj da kažem, posvetio obeležavanju stogodišnjice od smrti Claude Debussy-a tako što je u nekoliko gradova Francuske, Belgije, Holandije organizovao maratonske recitale po 4-5 u istom danu, svirajući na njima kompletna dela Claude Debussy-a, pri tome je napisao monografiju Debussy-u, pre toga o Schubertu, o Brahmsu, izuzetan jedan muzički, kako bih rekla, zaljubljenik u svoju profesiju. Također, pominjem, YouTube je danas jedan kanal kojima je svima dostupan i na kome se zaista mnogo toga kvalitetnog može naći. On je preko YouTube objavio svoje javna časove kako vežbati pojedine tehničke zahteve na klaviru, a sve je to snimao u studijima Radio France. Sledeća je Aleksandra Žvir-Blite, profesorka i jedan od rukovodilaca klavirskog odseka Državne akademije za muziku i dramu u Viljnusu, Litvaniji. Isto tako je vrlo aktivna kao pijanista i kao pedagog, ali je i umetnički direktor dva međunarodna festivala u Litvaniji, od kojih je jedan posvećen njihovom velikom kompozitoru Čiurlionisu. Tako da je ona još uz sve što je prihvatila da dođe, jer zaista veliki problem u tako tih velikih umetnika koji imaju angažmane po nekoliko godina napred zakazane, da pronađu tih 10 dana da dođu u Beograd i posvete se poslu. Dakle, ona donosi i nagradu jednom od takmičara koji će dobiti koncert na festivalu Čiurlionisa u Litvaniji. Potom je tu Nataša Veljković, naša draga sugrađanka, beograđanka, ali koja isto tako u svoje ime vezuje i Austriju iz Beča. Mislim da nema potrebe nešto posebno predstavljati, ali ja ipak želim da kažem da je ona svojevremeno osvojila prvu nagradu na konkursu Klara Haskil. Bila je vrlo mlada tada, od tada živi, doduše malo pre tog konkursa u Beču, da je vrlo vredna, aktivna i da mi je jako drago, jer ona je relativno mlada u odnosu na dosadašnje članove žirija, ali nekada, uvek postoji prvi put. I za kraj sam ostavila da predstavim našeg mladog kolegu iz Šangaja, Ze Tanga, koji je i doktorski studij, a ne samo osnovne, završio u Americi na prestižnim univerzitetima, koji je prorektor Univerziteta umetnosti u Šangaju i isto tako direktor umetnički sveazijskog takmičenja iz klavira.
Ovo je 49. takmičenje. Ono što nismo rekli jeste da se zapravo svakih 5 godina, odnosno da se ono ciklično odvija u različitim kategorijama.
To je sada tako, ali nije započeto tako. Započelo je kao takmičenje međunarodno koje ima dve discipline. I tako je bilo do nekih naših nemilih događaja, raspada Jugoslavije, ekonomske krize. Nikada nije prekinuto ni jedno takmičenje osim bombardovanjem 99. Bila sam na Kolarcu u žiriju, baš klavir je bio na dnevnom redu kad su 8:30 izašli na podijum da saopšte da su sirene se oglasile i da moramo da napustimo i takmičenje i tako dalje. Ali u 49 godina takmičenje muzičkoj omladine kontinuirano okuplja muzičare svih disciplina. Recimo, prethodni predsjednik Hrvatske, Ivo Josipović, bio je dobitnik prve nagrade za kompoziciju u vreme dok smo još bili stara Jugoslavija. Ali ono što je jako važno, pošto ovo takmiče, mi retko kada negujemo dovoljno našu istoriju i našu tradiciju. Mnogo mi je drago što je ovo takmičenje proglašeno jednim od 11 važnih kulturnih manifestacija u gradu, koje grad želi da podrži i da održi. Jer evo do godine će biti obeleženo pola veka takmičenja. Njegova najveća vrednost je što je još od 1974. godine takmičenje dobilo legitimitet time što je primljeno za redovnog člana Međunarodne federacije takmičenja sa sedištem u Ženevi, što podrazumeva poštovanje određenih standarda oko broja etapa, oko vrste nagrada, oko broja članova žirija, gde 2/3 minimum mora biti iz inostranstva i tako dalje. Mislim, ima tu još elemenata. Dakle, to je takmičenje koje je namenjeno budućim profesionalcima i mnogima je poslužio, evo primjera Natalije Trul, koja je bila više puta u žiriju, ona je zahvaljujući nagradi na ovom takmičenju mogla da se prijavi za recimo takmičenje Masters u Monte Carlo, koje je tražilo da se ima nagrada sa jednog od takmičenja člana Ženevske federacije. Dakle, nagrade jesu koncipirane tako da se mladim pobednicima omogući da kroče u svoju profesiju na pravi način. Dakle, to je snimanje diskova u današnje vreme, koncerti sa orkestrom. Nije tu samo finansijski iznos, nego koncerti su važni. I evo, velika je čast što ove godine prvi put se pojavljuje nagrada RTS-a i to simfonijskog orkestra. Dakle, simfonijski orkestar će nakon dve večeri finala odrediti svog pobednika koji će naredne sezone nastupiti u redovnoj sezoni simfonijskog orkestra.
Da li to znači da oni imaju drugi žiri?
Pa tu je žiri publike. Aha. Ta nagrada zvanično, tu nagradu publike dodeljuje zvanično Kolarčeva zadužbina i to radi svake godine i to je jedna od najlepših nagrada, sve najslađih nagrada, a naročito je slatka ukoliko se ne podudara sa nagradom žirija.
Tako je.
Jer publika je posle ta koja će da dođe na koncert, a ne samo članovi žirija.
To je tačno, da. Inače, to je takmičenje za mlade do 35 godina, to je ono što nismo rekli. I koliko se ove godine prijavilo kandidata?
Prijavilo se zvanično 38. Ja se iskreno nadam da neće biti otkazivanja i da će se, ako ne 38, ono bar 37 njih prijaviti. Ako se 35 prijavilo 99. godine i pojavilo, ne samo prijavilo, nego i pojavilo, što je bilo stvarno krajnje neverovatno s obzirom na okolnosti, ovo je sada sjajno, znajući da trenutno u svetu ima neverovatno mnogo takmičenja. I postoji sad kao svojevrsna trka koje će takmičenje privući veći broj ljudi. Tu su sada i takmičenja putem interneta. I ne mogu da vam opišem čega sam sve svesna, nije sada trenutak da to slušaocima prenosimo, ali očigledno da postoji takmičenje takmičenja.
Da.
I da mladi ljudi više ne dolaze na takmičenja samo da bi naučili nov program, da bi ih čuli određeni ljudi u žiriju, da bi možda zakazali kasnije neko usavršavanje kod njih. Ne, oni sada pitaju, a koji je iznos nagrade? Dakle, neće vežbati samo zato da bi svirali, Po meni, iz moje perspektive nekih davnih generacija, recimo, velika je nagrada ući u finale i imati priliku svirati sa orkestrom, jer to je nešto što je jako retko u obrazovanju, u procesu obrazovanja solista, a publika najrađe dođe da ispuni salu kada je u pitanju koncert s orkestrom.
Koliko se naših kandidata prijavilo?
Pošto ne znam, tačan broj, ali preko 10, što znači možda jedna, sigurno više od jedne četvrtine.
Nastavit ćemo razgovor, ali pre toga slušat ćemo odjeke Vasilija Mokranjca i pijanistkinju Ritu Kinku.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Odjeci Vasilija Mokranjca, koju je izvela pijanistkinja Rita Kinka. Ovo je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Moja današnja gošća je pijanistkinja Dubravka Jovičić, inače je jedan od selektora 49. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu. Zašto smo slušali baš ovu kompoziciju? Zbog toga što je Rita Kinka upravo za tu interpretaciju dobila specijalnu nagradu u okviru ovog takmičenja 1983. godine.
Uvek je zadata kompozicija delo nekog našeg domaćeg autora i uvek udruženje kompozitora dodeljuje specijalnu nagradu. U onoj etapi nekada je to druga, ove godine će biti prva sa zadatim delom, ali ono što je važno to je da je takmičenje muzičke omladine na taj način želalo da promoviše naše stvaralaštvo i uvek se birala kompozicija koja učestvovala je i udruženje kompozitora u izboru kompozicije da bi privuklo što više takmičara i da bi mladi ljudi tu kompoziciju kasnije koristili u svojim repertoarima.
Da kažemo nešto o koncepciji takmičenja, dakle o etapama, o programu, slobodama u programu.
Kako da kažem, nekada su postojali sasvim precizni zahtevi. Oni postoji danas na specijalizovanim takmičenjima kao što je Šopenovo, takmičenje Čajkovskog, koje su posvećena stvaralaštvu jednog kompozitora, ali i tu se sada već šire granice, naročito na Čajkovskom, traže se i dela drugih autora. Međutim, na ovakvom takmičenju kao što je Jeunesse Musicale, gde treba mlad čovek da se prikaže u svom najboljem svetlu u raznim epohama, pošli smo i pratili smo ideju da postoji što manje ograničenja, a što više sloboda u izboru programa. Dakle, jedno od ograničenja je minutaža prve i druge etape. U prvoj etapi jeste se tražila polifonija u vidu jednog od 48 preludijuma i fuga iz dobrotemperovanog klavira Johana Sebastiana Baha. Traži se virtuozna kompozicija, dakle ne etida, može i etida, ali postoji toliko drugih kompozicija, recimo Prokofjev takata, Schumann tokata, Skarbo, Ravel i tako dalje. I iznenađena sam do koje mere su ljudi maštovito prijavljivali. Niko se nije setio recimo da prijavi Skarlatijevu sonatu kao virtuoznu kompoziciju. I ono što me je sada sa druge strane iznenadilo, to je da se niko nije prijavio sa Šopenovom etidom. Nema Šopenovih etida, bit će Listovih, Rahmanjinova, čak i Skrjabina, ali ne, i Ligetija će biti, ali ne Šopena. Potom je bio zahtev da se stilski odsvira period rokokoa, u stvari to su Haydn i Mozart, ali ne samo u vidu sonate, dakle ponudili smo sonatu, rondo ili varijacije prema minutaži i tu će biti zadata kompozicija tri prelida pokojnog Dušana Radića, jedna izuzetno lepa kompozicija, maštovita, koja pruža kandidatima mogućnosti da se predstave kao izvođači i kao poznavaoci raznih mogućnosti tonskih boja na klaviru i jednog velikog klavirskog zvuka, dakle očekujemo zaista da ćemo imati lep izbor. Druga etapa traje 60 minuta, to je recital. Jedina obaveza je jedna od značajnih Beethovenovih sonata, od njegovih 32 sonate, svega dve ili tri, čini mi se da su izuzete, jer one su zapravo sonatine, ali nose naziv sonate. Tu su ljudi zaista maštovito se prikazivali i muzikom 19. i 20. veka. Čak i najmodernijim kompozitorima kao što je Rževski, Frederik Rževski, još uvek živ kompozitor iz 21. veka. Ono gde smo ograničili malo, pa nas svi pitaju zašto je samo 10 klavirskih koncerata ponuđeno u finalu, je iz vrlo praktičnih razloga. Prvo, klavirska koncertantna literatura je izuzetno bogata. To su sve predivni koncerti, oni se rado slušaju. Naravno, jedan deo našeg ograničenja su bile i autorska prava koje je trebalo ispoštovati, ali gledali smo da to budu koncerti koje naša publika najrađe voli da čuje sa koncertnog podijuma Kolarca. Dakle, da ne opteretimo ni Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije da priprema unapred mnogo koncerata, a da 10 je sasvim dovoljno, upoređivali smo i sa ponudama drugih takmičenja i u regionu i u svetu. Šta više, ima mnogo uglednih takmičenja koja ponude po 4-5 svega koncerata. I čak ni od ovih 10 nisu svi koncerti zastupljeni. Neki su po 2-3 puta, ali neki uopšte nisu zastupljeni, iako smo otvorili.
Kažite nam koji su sve u igri.
Ako se budem setila.
Znamo za Rahmaninove, drugi, treći.
Treći, četvrti i peti Beethovenov koncert, Brahmsov demol, Chopinov emol, Čajkovskog bemol, Rahmaninov drugi i treći, mislim Prokofjev treći. Mislim da je to ta cifra.
A kažite mi, kada se završi ta prva etapa,
da,
na koji način žiri donosi odluku, koji su to kriterijumi u stvari na osnovu kojih jedan pijanista otpada ili prolazi? Jer pretpostavljam da su u tom nekom tehničkom smislu, bar bi trebalo da budu precizni.
Kako da vam kažem, pre svega negde talenat se na nekom nivou sviranja podrazumeva.
Naravno.
Dakle, tu su u pitanju sada nijanse, pre svega poštovanje autorskog teksta, jer svaki autorski tekst nudi beskonačno mnogo mogućnosti za interpretaciju. U pitanju je kombinacija i lični stav u tom građenju interpretacije na osnovu teksta koji je zapisan u partituri, a koji je vrlo relativan. Zavisi od dakle polazite, kuda ste se uputili. Dakle, svako će ispoštovati tekst, a na kraju ćete imati 10 različitih interpretacija, pa se čovjek pita kako je to moguće. Pa upravo zbog toga što je crescendo kod jednoga na jedan način, diminuendo kod drugoga na drugačiji, korona. Pitao je jedan student svojevremeno Andresa Segoviju čuveno koliko dugo da broji koronu. On je rekao, mladiću, izvolite, vrata su tamo. Od vas nikada neće biti muzičar ako vi nemate osjećaj koliko korona u datim okolnostima, u datom okruženju treba da traje. Dakle, to su sve neki relativni elementi. Ono što se, dakle, i tehnika se podrazumeva u određenom trenutku, ali ono što je najvažnije, to je talenat u smislu lične kreacije. Materijal je tu u vidu nota, ali lična kreacija, lični doživljaj, puno emocija iskazanih na pravi način i znalački. Dakle, te emocije usmerene da ožive tekst, a ne samo da budu tu sebe radi. E sad, mi imamo, kao i svaki žiri, jedan vrlo neprijatan zadatak da sve to što čujemo kvantifikujemo bodovima od 30 do 100. Svako od nas će potpisivati, davati kandidatima svoje brodove koji će onda ići u ovu kompjutersku obradu u smislu redukovanja ekstremnih ocena. I najviših i najnižih. Dakle, izračunava se neka srednja vrednost, onda se u odnosu na to dodaje neki procenat, da li je 20-30, nisam zapamtila, tek ću da pogledam pravila. Mi smo svi dobili ta pravila i naravno imaćemo ih odštampani u trenutku kad budemo deli. Dakle, nakon tog dela dobijamo neku rang listu kandidata gde može da se dogodi da dva kandidata ili čak tri imaju isti broj bodova. I mi imamo neka ograničenja da recimo iz prve u drugu etapu možemo pustiti maksimum 16 kandidata.
A u finale?
U finale maksimum 6. E onda tu može da se diskutuje o parametrima koji su svakog od nas doveli do toga da je dao određeni broj. I onda u stvari se pravi, ostaju cifre tu, eventualno ako neko želi svoju ocenu da koriguje, on to može da uradi u datim okolnostima, mora da se potpiše pored toga. To je do sada bivalo vrlo retko. Uglavnom, lepo je ako, ne znači da svi članovi žirija moraju da imaju isto mišljenje, ali je lepo ukoliko imaju slično mišljenje.
Da. Da, svakako. Tokom istorije međunarodnog takmičenja muzičke omladine, neretko se dešavalo da neka od nagrada nije dodeljena.
To
zbog
su
čega?
Sada, pa, to je onaj moment koji meni uvek bio najteži, iskreno da kažem, kao nekome koji sede u tom žiriju, zato što su obrazovanja, iskustva i ukusi različito, ali nekada se dogodi da nekom od članova žirija je vrlo bitno i da ovo takmičenje ne dodeli svoju nagradu da bi neko drugo takmičenje na kome taj član žirija je li je možda ili direktor umetnički ili šta li, što se desilo jedan puta, pa se dogodi da onda prosto taj ljudski karakterni moment prevagne u odnosu na sve drugo, što onda dovede do nemogućnosti da čak i uz najbolju nameru svih ostalih članova žirija da iznesu na svojim plećima željenu nagradu za neko ko je apsolutno bio najbolji, a to se desilo 2009. Prosto ne znam kako da kažem, mi ostali koji ne mislimo tako izađemo sa tog takmičenja bolesni.
Jedna od naših umetnica koje su osvajale, da kažem, ovo takmičenje, odnosno osvojila je treću nagradu, naša Maja Rajković, i upravo ćemo sada čuti Despićev nokturno u njenoj interpretaciji.
Thank you.
U interpretaciji pijanistkinje Maje Rajković slušali ste Nokturno Dejana Despića. Maja Rajković je svojevremeno osvojila treću nagradu na Međunarodnom takmičenju muzičke omladine, manifestaciju o kojoj danas razgovaramo, odnosno o kojoj smo razgovarali sa gošćom, pijanistkinjom Dubravkom Jovičić. Dubravka, ostalo je još da pozovemo naše slušalce na sve koncerte, da nam kažete da li je ulaz slobodan pre svega.
Svečano otvaranje u četvrtak 21. marta u 20 časova na Kolarcu. Sviraće simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića, a solista će biti predsednik našeg žirija Eugen Indžić. Sviraće se Brahmsov drugi klavirski koncert i Dvoržakova simfonija iz Novog sveta. Ulaz je slobodan. Na sve etape takmičenja i na završni koncert, dakle 22., 23., 24., i tako dalje, ali da krenem sa 22. od 16:30, svakodnevno dobrodošli svi da podržite mlade takmičare, njih 38 iz celoga sveta, ulaz je slobodan, bit ćete nam jako dragi gosti.
Hvala vam što ste podelili sve ove informacije sa nama i što ste bili gost emisije Vreme muzike. Poštovani slušalci, gošća je bila dakle pijanistkinja Dubravka Jovičić. Moje ime je Ana Ćirica. Do završetka emisije slušate Sonatu Lestu Dušana Radića.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.